Чаму цуд аздараўлення праз заступніцтва Яна Паўла II неабходны для яго беатыфікацыі адбыўся менавіта ў Францыі, пытае журналіст штодзённай французскай каталіцкай газеты «Ля Круа» Ізабель де Гуальмін. Некаторыя людзі шапталіся, чаму не ў Польшчы, каханай радзіме Яна Паўла II, ці ў самым Рыме, дзе быў біскупам, або ў Лацінскай Амерыцы, ці нават у Афрыцы, землях, якія ён з задавальненнем наведаў падчас сваіх вялікіх падарожжаў, піша журналіст. Цуд, аднак, адбыўся ў Францыі, краіне, якая з'яўляецца дрэнным вучнем каталіцкай Еўропы, апошняй у курыяльных статыстыках, калі гаворка ідзе пра колькасць святароў, хрышчэнняў і практыкуючых вернікаў, дзе касцёл не здысцыплінаваны, вельмі крытычны, той, які вельмі позна далучыўся да польскага пантыфікату. Ян Павел II ставіў гэтаму касцёлу цвёрдае пытанні з вядомым заклікам «Францыя, першародная дачка касцёла, ці верная ты сваім хросным абяцанням», аналізуе де Гуальмін. Цуд адбыўся ў краіне, дзе, на яе думку, менш за ўсё чакалі, і ў гэтым уся выключнасць сітуацыі. Яна вынікае з таго, што краіну Вальтэра не можна падазраваць у існаванні груп медыкаў, прыхільнікаў цудаў. А калі аздараўленне невытлумачальнае з пункту гледжання навукі, то маем справу з цудам. Акрамя таго, ў Францыі спадчына Яна Паўла II праз 6 гадоў пасля яго смерці стала больш відавочнай, дадае публіцыст. Де Гуальмін нагадвае святкаванне Сусветнага дня моладзі ў Парыжы ў 1997 годзе з удзелам папы Яна Паўла II, які ўяўляе сабой прарыў у гісторыі касцёла ў Францыі. Аказалася, што католікі могуць па-ранейшаму шматлюдна збірацца, здзіўляць і нават весці за сабой, і што яны больш не павінны заставацца ў цені. Гэта падзея, якая паводле прагнозаў журналістаў павінна была стаць пройгрышам, апынулася трыумфам, знакам новага, свабоднага ад комплексаў спосабу існавання каталіцызму ў краіне, гэтага знакамітага пакалення Яна Паўла II. Ці ж гэта не чарговы цуд? Пытаецца на заканчэнне свайго артыкула ў «Ля Круа» Ізабель де Гуальмін.